Mangini, chambre kachila de bouwe, ukasoro de rudaya. Nikera, republika nga nomoko kongere kono kanda siluye.
That's why today, I am directing our House Committee to open a formal impeachment inquiry into President Joe Biden.
Ayajigia kafo, kudemokrati ukanyamogo ya galuntike, Ameriki jamana dungi. Ameriki masayasu, Maison Blanche mibwara, ono guni feka, bulogoni turu, nisika sikali minuka. Mila sili, anyadila bara udamle na sankile kakon, Ameriki jamana tiki sigi kalatanya, minka yanka kia samba flani mkani unane. Jelaki bine ukafe, Republika unkakuluka. Kwa kakia nuka tabulu gila unyo, mindo da talikea, Ameriki ipo sigi lahala yao, tabulu gila unka. Ameriki jamana kashari asu, noye konstitusyon Amerikenye. Tuyala nyini kwa kongere biseka jamana tiki, alika fanga uli. Soro janfa yuruku yuruku ani karugelea ni tabulu gelen ko wera ulu bora akafanga kono e republican ka tonde munu be chambre konala nabe wele ku chambre des representants no lu de ka jama kulu ka cha kabri janvier kalu wati tuye bara da udamine min do be talikel seka seka luka wasablon kono kanyeshi amerika jamana tigi Joe Biden dingela bama awasadun ka seka seka lu seraka buguna tigelike min do be talike hakina gelen do ka wa ko min no yelindo kata amerika jamana tigi Joe Biden Francis. Nikera Kevin McCarthy alika lasili atelen kofe ka demokrati ka tabulu jati inafo yuruku yuruku e republikan ga wasade munbe ameriki wasablon kono no ishamru ye tumfana bora ka seka seka libara do dan ne kata ameriki jamana tiki koka min bara u bela gine kalu kono tonta ga aira la ka fo ko mase ku bulo da misali ya fushika min do be talike u ka seka seka luka inafo yan sam yala si chugumina ale minye ameriki masaya su maison blanche ka kono la tenela ye u ka bolo lo sra do ka Nimbi wele nanzara ukakana ku réseau social X ni atun lako doni lukakoro tuder bololoka ni sekasekali bara munu ni adam nena jatimilalu ya irakafo ka bara u sekasekali kuncheli tena se ka garjiga fushi duma ka jamana tiki Joe Biden ka fangabi ku demokrati uka chebo ulu de kacha sena kononala wasade nsomi nabe wele ku chambre haute fena tunkanka wele ku ka jamana tiki jalaki koni kasoro atun senyira ni sugandili nununa mamunu sugandira nubi wele ku lezulu ye jalaki bika nyeshi tablo ma tablo mununu ya irakafo Foko siga kelendo ula kata ikren jamana anishin jamana fanfe. Kok mamina jamana tiki Joe Biden tuye jamana tiki Duncan ye jamana tiki koro Barack Obama ukafanga wati. Minda mnena samba flani konanton kakunche samba fla anitan anungulu vla wati. Ukelen kwa fe kalatomalike ka bololo sera toko aninkafara awulufa ka donya sera ulu la mnelika.